Коментар тидна.
Teden, ki se skoraj končuje, je zagotovo izmed vseh 52 tednov v letu najbolj obogaten s kulturo. V njegovem središču je proslava ob kulturnem prazniku in podelitev Prešernovih nagrad. Hkrati pa se v tem tednu vsi mediji trudijo, da bi kulturo postavili v središče zanimanja. Pred ekrane in mikrofone vabijo eminentne goste z najrazličnejših umetniških področij, pripravijo intervjuje s Prešernovimi nagrajenci, po radijskih valovih poslušamo uglasbitve Prešernovih pesmi. Lahko rečemo, da je to zanimivo in prijetno za tista ušesa, ki imajo rada tako ali drugačno umetnost, in pohvalno, ker je pozornost končno namenjena umetnosti in kulturi. Kajti že naslednji teden bo vse po starem. Govorilo se bo o politiki, gospodarstvu in športu, kultura pa bo kot pepelka spet čakala na svojo naslednjo priložnost, verjetno ob letu ob Sorej. Ker se s tem komentarjem pridružujemo tednu slovenske kulture, naj še z tega mesta čestitamo letošnjima Prešernovima nagrajencema, pesnici Eriki Vogue in baletnemu plesalcu, koreografu, režiserju, publicistu in pedagogu Henriku Neubauerju. Prav tako iskrene čestitke vsem nagrajencem Prešernovega sklada. A letošnje leto nam daje priložnost, da se kulturi vendarle bolj posvetimo, saj v njem praznujemo celo vrsto okroglih obletnic velikih slovenskih besednih umetnikov in kulturnih delavcev. Kulturno ministrstvo je izbralo med njimi slovenskega generala in pesnika Rudolfa Maistra ob 150-letnici njegovega rojstva in 90-letnici smrti. S prireditvami, ki bodo namenjene temu velikemu in zavednemu Slovencu, se mu bomo vsaj malo odolžili za njegovo domoljubje. Je pa med prej omenjenimi kulturnimi delavci, katerih obletnice se bodo vrstile v letošnjem letu, prav tako mnogo domoljubov. Ljubezen do Slovencev so kazali bodi si svojimi literarnimi deli, bodi si z raznimi dejavnostmi, s katerimi so želeli pomagati Slovencem pri njihovem kulturnem, narodnem in duhovnem razvoju. Naj najprej omenim dva, ki jima pripadata res častitljivi obletnici. Čez 3 dni, 12. februarja, bomo obeležili 250-letnico rojstva vsestranskega priroditelja Valentina Staniča. Duhovnik, rojen 1774 na Goriškem, je bil vsestranski delavec, ki se je trudil za ljudsko izobrazbo. Že zgodaj je začel sam zlagati pesmi, za svoje vernike pa je prirejal posvetne in cerkvene pesmi ter jih tudi nekaj natisnil v svoji tiskarni, v kateri je sam postavil črke, tiskal in knjižice tudi vezal. Da bi ljudem pomagal v vsakdanjem življenju, je organiziral nekakšno šolo na prostem, kjer je otroke učil plavati, telovadil in se igral z njimi, ter jih poučeval o naravnih pojavih, odraslim pa je poglabljal znanje o kmetijstvu in sadjarstvu. Veljal je tudi za prvega slovenskega hribolazca in enega od pionirjev evropskega alpinizma. Zanimala ga je botanika, geologija in zemljemerstvo, določal je višino vrhov in proučeval klimatske razmere. Svojevrstno pa je bilo njegovo delo za gluhoneme. Vodil je gluhonemnico in posvetil gojencem veliko svojega časa. Prav poseben za tisti čas je njegov boj zoper trpinčenje živali. 1845. se pridruži društvu zoper mučenje živali v Mintnu in naslednje leto ustanovi sam podobno društvo, ki je bilo prvo tako v Avstriji. Glede na vse našteto delo Valentina Staniča bi se lahko najrazličnejše slovenske organizacije in društva letos ukvarjale s tem velikim človekom, ki ga ni v slovenskem zgodovinskem spominu. Up mi je vzbudil prvi program Televizije Slovenije, ki je ob koncu januarja predvajal izobraževalno dokumentarni film o Valentinu Staniču, a mu namenil dobrih 20 minut. Ob Staniču praznujemo še eno častitljivo obletnico, in sicer 240-letnico rojstva Urbana Jarnika. Tudi ta duhovnik se je posvetil vsestranski izobrazbi ljudstva, nanj pa smo lahko ponosni predvsem zaradi tega, ker je začel prvi uporabljati izraz slovenski jezik, s katerim je nadomestil nemški izraz Windische Sprache oziroma Krajnerische Sprache, kar je bilo do tedaj v rabi. Danes se nam zdi besedna zveza slovenski jezik samoumevna, v tistem času pa je bilo to nekaj, ob čemer so naši nemški gospodarji dvignili obrvi. In katere obletnice še izstopajo letos? 180-letnica rojstva Josipa Jurčiča, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, prav tako 180-letnica rojstva Simona Gregorčiča, Goriškega Slavčka, avtorja mnogih spevnih, skorajda ponarodelih pesmi, 140-letnica smrti Jovana Vesela Koseskega, velikega Prešernovega pesniškega tekmeca, 120-letnica rojstva Srečka Kosovela, zgodaj umrlega pesnika, ki pa je zapustil izredno bogato pesniško zapuščino, in prav tako 120-letnico rojstva Edvarda Kocbeka, pesnika, pripovednika, avtorja številnih filozofskih, teoloških in političnih študij in razprav, ustvarjalca, ki pa postane zaradi svojega katoliškega pogleda na NOB velika žrtev povojnih političnih razmer. Dodajmo še 100-letnice rojstva Ceneta Vipotnika, Frana Milčinskega Ješka, Alojza Rebule, Vladimirja Kosa in Ivana Minatija. Če je še kdo ostal prezrt, naj mi oprosti. Kulturno bogato leto je pred nami, a dvomim, da se bodo omenjena imena res slišala v širšem prostoru. Morda pa bi lahko mi sami kaj storili in prebrali kak Jurčičev roman, si sposodili v knjižnici Kocbekove eseje, posegli po pesniški zbirki Vladimirja Kosa ali Ivana Minatija. Glede na izgovore, ki jih imamo odrasli, češ da nam vedno primankuje časa, bi lahko računali na učečo in ukaželjno mladino. A pri tej je zanimanje za branje leposlovnih in eseističnih del skromno, kar kažejo tudi podatki o vse bolj zaskrbljujoči bralni pismenosti. A to je že drug problem, ki terja nov, poglobljen komentar.
Komentar tedna.